Warning. Listener discretion is advised. This podcast may contain strong language, unusual humor, and stories that may trigger people who experience trauma from the topic of this episode.
Hello, 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 guys. Welcome to Unsolved Chismis Mysteries.
Chismis Mystery Podcast, where we tackle unsolved mysteries, unexplainable occurrences, peculiar people, and other bizarre stuff.
Hello, happy Cheese Day. Well, this is Bok pala. This is Bok. Lagi nakakalimutan.
This is JB. Hi.
Hi. Sa wakas, nasunod din ang schedule. Kamusta? Kamusta, JB?
Okay lang.
May pinapanood ka ba? O, ano mga ginagawa mo pala muna? Balita ko mag... Ano ka na? Propose ka na.
Wala pa nga. Yung tagal ko magsulat.
Pero may pinapanood ka. Anong natapos mo na? May pinapanood ko ulit.
Ah, Nocebo. Pinanood ko agad.
Ay, ako nasa kalagitnaan pa lang. Ganda. Kanina pinapanood ko siya. Inverness. Pero tumigil ako dahil nalobat ako.
Pero hindi siya nakatakot, no? I mean, chill lang.
Yung half?
Hindi ko alam. Natakot ka ba?
Hindi, interest ko lang ay naka-focus ako kasi yun nga. Ano siya eh, parang hindi siya nakakatakot, it's parang slow burn nga sabi mo. Pero parang
ganun.
Worthy naman ano, hintayin nung
kinilabutan ako nung last part. Maganda siya.
Ako naman natapos ko yung The Glory.
Wow.
Tapos.
Medyo
ano 16 episodes.
Lumilitas ka na sa mga
yes.
Recent series.
Deserve na deserve, no? Pero tama ka, tama ba? Last episode mo sinabi na parang mas na ano ka na?
Naawa ka.
Naawa ka na. Naawa ka na dun sa, ano,
oh, antagonist. Sabi mo nga,
ha?
Deserve naman.
Pero din, deserve,
oh. Deserve din nung kalaban na naging jowa niya yung
bidang lalaki. Yung bidang lalaki, no? Kasi mas huma... Pero, ang galing ni Song Hye Kyo, pero mas... I mean, sa kanya talaga kasi ang dami niya nga na, ano, no?
Ang dami,
no? Na ranasan. Pero deserve niya. Deserve niya talaga. Saka no to bullying tayo, guys.
Wow. No to bullying. So,
ano ba? Yun lang. No, Cebu, hindi ko pa natatapos. Mamaya tapusin ko siya. And ano pa? Magbatian muna tayo. Or may babat... Magbabatian.
Wala akong babatian.
Oh, sige, batiin ko muna yung isa. Isa lang. Sa Instagram, yung bagong follower natin. Si... Oh my God. Oh my God. Wait lang. Si Yambing Pablito. Yes.
Ay.
Sa Instagram. Hi.
Hi, Yambing.
And Cygem ata. Si, hindi ko pa ata mabati yung si Cygem. C-I-E-G-E-M.
Hi.
Hello po. Si CJ Mendoza.
Ah, siya din. Sa Twitter.
So, hindi ko ata mabati pa si Sir CJ Mendoza. Ko.
Ah, hello, meron din pala ako.
Ano?
Mabatiin ko raw yung tatay ko.
Ay,
hindi ko tuloy alam kung paano na kuha ng parents ko yun. Ay, hindi. Alam ko na pala.
Ano?
Di ba lahat ng relatives ko, tinanggal
enough
ko
mo
dun sa
share. Yes.
Tapos may girlfriend nga pala yung kapatid ko. Nakalimutan kong hindi siya pakitaan.
Siya ang umaluhokan.
Tapos
siya ang mensahera na...
Siya yung nagsabi sa kapatid ko, tapos sinabi ng kapatid ko sa parents.
Wow. Hello sa kapatid ni JB, sa jowa ng kapatid ni JB.
Shoutout sa tatay ko na may hilig mag-travel at nakikinig ng... Kung ano-ano.
Yes.
Pa nag-travel.
And then, ingat din ng mga pa-uwi, no? From long vacation, long weekend.
Yeah,
oh. So, mga pa-uwi this, ano?
Kailan ba?
This
uwian.
Ay, o, naka-uwi na.
Hindi, Monday pa lang yata. Kasi Sunday. Ah, Sunday ngayon. Linggo ng pagkabuhay.
Tuesday?
Ay, Tuesday pa lang.
Alam, naulit tuloy tayo.
Tuesday pa lang.
Hindi pa. Tuesday ngayon. Tuesday. So, mga naka-uwi na yung iba. Hindi, kasi wala nang pasok ng Monday kasi.
Ay, wala pa. O, Tuesday.
So,
ngayon sila uuwi.
Ngayon sila uuwi. Ikaw talaga.
Ingat ko sa travels.
Ayan, ingat po sa travel. Okay. Ah, so, ngayong Tuesday. So, bagong lahat, may tanong ako sa'yo.
Ay, okay.
Diba?
Start na ba tayo?
Ah?
Start na tayo.
Ano na?
Start na tayo.
Sige, game na.
So, okay.
So, may tanong ako.
Yes, what's
kapag
that?
Kapag binigyan ka ng pagkakataon na mabuhay ulit, once na nategi ka, wag naman, no?
Oh.
Anong gusto mong maging? So, hayop man o anuman, kahit bagay, bato, kulangot, anuman.
Natawa ako kasi pang beauty queen yun.
Yun ay ano nga, ano.
Kapag mabubuhay ulit ako.
Oo. So, kunyari, binigyan ka ni Lord na, ay, mabuhay. Ayaw mo na sa Earth. Ayaw mo na sa Earth.
Iisa pa ba ako? Pagod na ako sa...
Maging ano ko na lang, bato.
Bato? Pwede rin.
Ako kasi, kung bibigyan talaga ako ng pagkakataon, gusto ko maging Japanese. Japanese talaga, sabi ko, Lord.
Wait,
Lord, tao ha, hindi tao. Japanese. Mamaya, Japanese rock. At isa sa Japan, no? Kasi napaka-disiplinado yung mga tao. At ang ganda pa ng surroundings nila. Saka, lahat. So, bias ko kasi mga Japanese sa lahat ng bagay.
mga Japanese
mga
people.
Japanese, yes. Yeah. So, natanong ko, kasi, dahil ito nakaraang Sunday, di ba, ay araw ng pagkabuhay ni Jesus Christ sa mga Katoliko, no? So, naisip ko, ang pag-usapan natin today o magiging topic natin today ay yung mga taong na-claim o na-report o na-announce na deads na. Dedo na. Tapos, sinasabing muling nabuhay.
Japanese, guys.
Kung hindi Japanese, iba-ibang tao.
Ay, okay. Sila pa rin, sila pa rin.
Na?
Sila pa rin.
Sila pa rin. Hindi to yung ano, anong tawag doon? May iba pa yun.
Reincarnation.
May ibang episode yun. Okay. Ano yun? Ano?
Reincarnation.
Reincarnation. Ibang episode yun. So, mga, so itong pag-usapan natin today ay people who were declared dead and then na-resuscitate, nag-resurrect, or na-restored, na-restored to life.
Okay.
Okay. Okay na ba tayo? Simulan natin. Okay. Simulan na natin. Kaya nabubulol ako. Higop muna ang kape. Wait.
Ayaw nga yung kape ko.
So, ang first case natin ay nangyari sa India.
India, okay.
So, sabi sa article, a dead man in India comes alive moments before autopsy. So, sa New Delhi, India, isang 27-year-old man, so Indian man, ang severely injured pagkatapos ng isang motorcycle accident. Itong Indian man na to, after ng aksidente, inautopsy siya, 'di ba? Mm-hmm. Then nung nasa autopsy table na siya, nagulat yung mga doctors kasi sinasabing gumalaw daw ito just before maipipare siya to open him up.
Okay.
So siguro napaliguan na, nalinis na siya, ganun. And then nabuhay siya na? Bago pa siya ikat.
Okay.
So, base ito sa GMA News Online. Ha? So, GMA News Online. Nangyari ang aksidente noong February last week ng 2021. So, ayun nga, itong Indian man na to ay from Mahalingapur town in the southern state of Karnataka na baka dun din nangyari yung aksidente. So, prior sa supposed autopsy, dinala nga siya sa private hospital in a critical condition on the weekend. So, mga February 27 to 28 noon ng 2021, where doctors declared him dead and tinanggal nga yung ventilator niya. So, parang na-accidente siya ng weekend. Then, parang Wednesday ata ito nangyari.
Tapos,
yung
ano
pag-declare
na, siya.
Na dead na siya, tapos tinanggal na yung ventilator niya.
Ventilator? Yung parang respirator? Yung parang, or iba pa yun?
Siya yung nagsusupply. Siya na lang yung instrument.
Bumubuhay.
Tapos, yung family niya, nilipat yung katawan niya sa isang nearby government hospital where he was to undergo a post-mortem examination on March 1. Yun nga, March 1, 2021, Wednesday nun. So, sabi ng relatives ng Indian man sa mga local media, yung pathologist daw ay nagulantang na nakita niya na yung body ng Indian man ay nag-move as it lay on the autopsy table.
Paano nag-move?
Konting galaw lang. So, kinumpirma ng isang Indian government health officer yung incident. Uh-huh. And sinabi niya na yung resurrected Indian man was then immediately admitted to another hospital where his condition was improving. So, nabuhay siya.
Mm-hmm.
So, hindi siya pinangalanan eh.
I'm dead.
Mm-hmm. So, sinasabi na yung doctors sa private hospital had exercised bad judgment when they removed him from the ventilator and presumed and announced him dead. So, di ko lang sure if yung family ay nag-launch ng formal complaint doon sa private hospital na yun.
Uh-huh.
So, yun first case natin.
Okay.
So, sa second case natin...
Ano nangyari sa kanya? Buhay siya.
Buhay pa
siya hanggang ngayon.
Yung pin-transfer siya sa another hospital after nga na nung nagising siya sa autopsy table. Yun, nabuhay siya.
Buhay pa siya.
Nag-improve daw yung ano niya.
Condition
niya. 2021 to nangyari.
Akala ko meron pang... Anyway.
Wala. Sa second case naman natin, ang pag-usapan natin ng case ni Fagilio Muhammad Sias. Pagilyu Muhammad Sayanov.
India din. Ay, ano, Russia?
Sa ano to? Noong 2011, in Kazan, Russia. So, sa Russia to. Sinasabing namatay si Pagilyu Muhammad Sayanov dahil sa heart attack. JB, ano ba? Huwag mong pagtawanan. Ah, sige.
Nabuhay naman, ba?
Dahil sa heart attack. Okay. So, habang nagmo-mourn yung family ni Pagilyu, nagulat ang lahat na reportedly biglang nagising at sumigaw si Pagilyu pagkatapos ng realization niya ng kung saan siya nakahiga, nakala, yun nga, sa ano niya, sa isa sa kabaong. Sa open
kabaong.
Siya. So, nasa kabaong na siya.
Hindi siya nilinis sa loob.
Ay, yun nga, yun nga. Anyway. So, yung husband niya, si Pagili.
Ah, babae siya.
So, babae siya.
Okay.
51 years old yung husband niya. Siya ay 49. Mm-hmm. So, si Pagili, yung husband, kinukwento niya na nakita niya, o nila, na gumalaw yung mata ni Pagilyu. And then, yung pagkat, yun nga, na, tapos diba nagising.
Uh-huh.
And then, nirush nila sa ospital si Pagilyu.
Oh.
But, she only lived for another 12 minutes in ICU.
Oh.
Intensive care unit. So, before she died again. And then, sabi niya nga, this time for good. So, namatay uli siya. Nabuhay siya.
Then, namatay
nabuhay siya. Then, 12 minutes, namatay uli siya sa ICU. So, some reports suggested that ito nga si Pagilyu had died of another heart attack brought on by the shock of realizing she was at her own funeral. So, na-heart attack.
Oh man!
Na-heart attack uli siya dahil nga, nagulat siya, bakit saan ako? So, JB. So, ito, sorry po. Itong asawa ni, itong asawa ni Pagilyu, si Pagili, was said to have been understandably angry at the doctors who first declared his wife dead.
Oh naman.
Siyempre. So, ang di ko sure, tama ka. So, ito, so we assume na hindi pa naiimbalsa mo si Pagilyu. Tama, di ba?
Kasi open.
Kasi diba, kasi kung naimbalsa mo siya, tinanggal na lahat-lahat ng kung ano mang organs na dapat tanggal. Wala na siya chance na mabuhay uli.
Ganyan yung culture nila.
So, tama ba? Baka, yes, yes, yes. Yes. So, yun yung story ni Pagilyu Muhammad Sayanov ng Russia. Mm-hmm. So, namatay uli siya after 12 minutes.
Oh, no.
Third example naman natin ay si Janina Kolkiewicz. Kolkiewicz. Isang 91-year-old Polish woman.
Ay, malapit.
Ano sabi mo?
German, sorry. Hindi. Malapit.
Polish. Ito daw si Janina spent 11 hours in cold storage in mortuary.
Oh my God.
After being declared dead, has returned to her family. So, bumalik sa kanyang pamilya. Complaining of feeling cold dahil nga naka-stay siya dun sa freezer. So, nabuhay siya, nasa freezer siya.
Oh.
And then, yung pagkagising niya, nag-complain siya na sobrang lamig. So, after 11 hours na nasa freezer siya. So, nagising siya na nasa freezer siya. Okay? So, sinabi ng isang ng Polish officials, itong si Janina Kolkiewicz, 91 years old. Diba nasabi ko na 91? Was declared dead.
Sorry.
Naubo lang ako, hindi ako nagtatabal. Was declared dead after an examination by the family doctor. Pero laking gulat nga at gulantang ng mortuary staff nang nanotice niya yung movement ng body ni Janina habang nasa loob ng body bag.
Oh my
so,
God.
So, nasa body bag na. Diba? Nasa body bag na. So, yung mga police, nagsimula ng investigation.
Mm.
Nung bumalik na si Janina sa bahay nila, yung pagka-after na to, ay nagising na siya. Nag-warm up siya with a bowl of soup and 2 pancakes. So, kumain siya agad.
Nag-warm up.
Hindi.
Oh.
So, nung yun nga, ayon sa Polish newspaper na Zenik Shobni.
Wow! Diba? Sinerch.
Sinerch kayo. DZIENNIK WSCHODNI. So, sinerch ko yun. Zenik Shobni. Her family and doctor said they were in shock nung nalaman nga nilang buhay pa pala si Janina. Ang kwento kasi, yung pamangking babae ni Janina, sinamon niya. Wow, ano may ibang tawag? Tinawag niya yung doctor nila, yung family doctor nila. After itong si Janina ay nakita nga ng pamangking babae,
humalaw yung body
isang umaga, wala.
Ay, wala.
Bago pa yung dinala siya sa mortuary.
Oh.
Itong pamangkin niya na babae, yung niece niya, nakita ito nga si Janina isang umaga sa bahay nila na parang di na humihinga o wala ng pulso. Okay, bago sir, padalin sa mortuary.
Okay.
So after examining Janina, itong family doctor declared her dead and wrote out her death certificate.
Oh, kasi medyo expected na eh. Medyo matanda na siya eh, 90 plus.
Then, tapos yung body nga was taken to the mortuary and preparations were made for a funeral in 2 days' time.
Mm-hmm.
Sure na sure daw itong family doctor na itong si Janina was dead. So sabi niya nga sa interview niya, na-interview siya one time, sabi niya, "I'm stunned. I don't understand what happened. Her heart had stopped beating.
Oh,
she was no longer breathing," sabi nung doktor.
Mm-hmm.
Pero yun nga yung mga mortuary, yung nga yung mortuary staff called some hours later to report that Janina was not yet dead.
Mm-hmm.
Okay. So, the death certificate has been declared invalid. Siyempre, buhay pa siya.
Mm-hmm.
So, itong si Janina told her relatives she felt normal, fine, after returning home. So, yun, nakabalik na siya sa bahay. So, sorry kung pa ganun-ganun ng kwento ko, pabalik-balik. So, she is apparently unaware of how near she came to the grave. So, nakalimutan niya yung moment na yun, actually, na nagising siya sa mortuary, na nag-spend siya 11 hours, no? Kasi ang nakakalungkot, ito pa lang si Janina has late-stage dementia.
Dementia, okay.
According sa pamangkin niya, na si Bogumila Kolkowicz.
Mm-hmm.
So, sinabi niya sa local media na ito palang tita niya, no? Tita niya si Janina ay may dementia.
Dementic na.
Yun. Okay, yun ang kwento ni Janina.
Wala siyang otherworldly experience?
Hindi ako nag...
O hindi niya nakakasimana.
Hindi ako nag gano'n sa ganong information. Pero... May susunod akong topic.
Ay, okay. Sige.
Iba namang cases na kung anong mga nakita nila.
Oh, my. Okay.
Pero hindi dito, ah. Next episode.
Ah, next episode.
So. Okay. Ang fourth case natin ay si Ali Abdel Rahim Muhammad na isang Egyptian.
Egyptian.
So, sa Egypto nangyari.
Mm-hmm.
Diba? Sinasabing itong si Ali Abdel Rahim Muhammad ay nag-spend ng several hours in a hospital mortuary refrigerator after being pronounced dead. So, pares ni Janina, no? Excuse me. So, before his death, nag-collapse siya while swimming off sa beach near the port city of Alexandria, a popular holiday destination for Egyptians during the hot summer months. Ayon sa Egyptian newspaper, sabi ni Muhammad, yung last thing na natatandaan niya before blacking out ay na-dizzy daw siya, nahilo. And then, tapos nakita niya yung seeing a vision of his mother's face. So, na-regain yung consciousness niya after hearing a loud bang and unfamiliar voices. But by then, he had been presumed drowned. Nalunod siya. Presumed siya na nalunod siya. And placed in a refrigerator in the mortuary.
Okay.
So sabi niya, kinukwento niya na, yung sinabi, in-announce na nalunod siya at namatay at dinala sa mortuary, talagang mayroon pa siyang
naalala niya
pa. So ayon sa Al-Akbar newspaper, Egyptian newspaper ata nito, sabi daw ni Ali Muhammad, nakita niya raw yung sarili niya na nakalock inside tight walls of metal. So baka nandun na siya sa table.
Sa refrigerator.
So nung nagising daw siya, hindi siya makapagsalita. Pero nagising siya doon na mismo, di ba? So, hindi siya makapagsalita dahil sa sobrang lamig nga kasi nasa refrigerator siya. But he was able to grab a hand of the medical worker who was trying to close the refrigerator drawer. So, imagine mo yung pakiramdam ni medical worker, no? Na grinab yung kamay. So, syempre, nagulat ang person. So, nagulat yung medical worker.
Oh.
So, nagtatakbo at nagsisigaw at humingi ng tulong. So, after ngang magising ni Ali Muhammad, si Ali Muhammad ay parang normal lang na umalis sa morgue to call his family in the southern Egyptian city of Malawi. So, nagulat yung mga family members niya nung tinawagan niya at in-inform nga na buhay pa siya because they have already been told he was dead by friends and who accompanied him to the beach. So, na-inform na kasi yung family niya na patay na siya. So ayun yung kwento ni Ali Abdel Rahim Muhammad ng Egypt. Mm-hmm. Panlima na example natin ay isang Venezuelan man named Carlos Camejo.
Camejo.
Si Carlos Camejo. Noong 2007, isang 33-year-old Venezuelan man named Carlos Camejo found himself in a strange predicament nung nagising siya dahil sa intolerable pain. Dahil sa pakiramdam ng paghiwa ng medical knife ng isang medical examiner na nagpre-perform na ng autopsy sa kanya. Imagine!
Shit.
Kung yung kwento natin ng nauna, ipa-autopsy pa lang, ito, ino-autopsy na siya. Pero dito sa ano nga, sa face niya, part. So, ayon sa report ng Reuters, oh, diba?
Wow.
Itong si Carlos Camejo ay na-involved sa isang terrible highway accident near Caracas and believed to be dead bago siya dalhin sa morgue.
Oh.
Yung medical examiner, hinihiwa na, sabi ko nga, hinihiwa na siya sa mukha. Itong si Carlos, hinihiwa na sa muka. Pero ayun, habang hinihiwa niya, may napansin ng medical examiner, si Carlos ay patuloy pa din na nagbi-bleed. So, indication na okay pa rin yung circulatory system ni Carlos. Realizing a serious mistake had been made, itong mga medical examiner or examiner began to stitch up the incision. Sabi ni Carlos, nga, nagising siya sa sobrang sakit na nararamdaman niya na di niya kayang matiis. So, yun nga. Dahil nga hinihiwa siya. Soon afterward, yung asawa ni Carlos turned up at the morgue to identify her husband's body. Pero as expected, she was shocked when she didn't seek his corpse kasi nga, ayun, buhay pa siya. So, yun ang kwento ni Carlos Camejo. So, yun ang malala kasi not in autopsy, malapit
siya. Ano ginawa? Dinagreklamo siya.
Ah, hindi ko alam. Hindi ko pa sure.
Shit. Sa mukha pa.
Sa mukha. Pero grabe, no? So, ginagano na, imagine.
Alright.
Okay. Okay na tayo. Next na.
Next na.
Sixth case natin ay from Mexico. Mexico naman. Mexico.
Mexico.
May isang batang pinangalanan na Camila, na dineklarang patay, pero muling nabuhay habang pinaglalamayan. Sure. Ayon sa report, idineklarang dead on arrival ng sumuring doktor sa isang hospital sa St. Louis Potosi, si Camila. Pagkatapos makaranas ng severe dehydration, matapos makaramdam ng matinding pananakit ng tiyan. Ito ang si Camila, habang pinaglalamayan, napansin ng nanay niya na parang nagpapawis ang salamin ng kabaong ng bata. At sinasabing indication daw to na umihinga
pa.
Umihinga pa ito. Sinasabi rin kasunod ng sinabi ng nanay niya, itong lola niya naman, sinasabi nung bata, no, na yung bata, nakita niya yung paggalaw ng talukap nito sa mata.
Uh-oh.
Yung lola niya. Dahil nga dito, nagdesisyon yung pamilya na buksan yung kabaon ni Camila. At dito nila nalaman na may pulso pa si Camila. At makailang beses na gumalaw at iminulat ang mata. Kahit
sa nandito kabaong.
Sa kabaong. No? So tumawag agad ang ambulansya yung mga anak. Makaanak at muling isinugod sa hospital si Camila. Sad lang kasi hindi na na-revive si Camila ulit kasi raw ay masyado nang mahina ang katawan ng bata at sa ikalawang pagkakataon ay idineklara itong dead on arrival.
Okay.
Ayon sa balita, sinisisi ng mga kaanak ni Camila ang pamunuan ng hospital na unang nagdeklarang patay na ito. Kung kaya't sinampa nila ito ng kaso at nagpapatuloy ang investigasyon related dito sa case ni Camila sa Mexico.
Wow.
So yun yung kwento ni Camila from bata from Mexico.
Mm-hmm.
Next case naman natin ay dito na sa Pilipinas.
Wow. Okay.
Nagulat ang pamilya ng isang 19-year-old na binata na si Sean Vincent Suba, estudyante ng Paco Reyes Street, Tondo, Maynila, na binaril sa ulo na muli itong nabuhay ng dalhin sa morgue. So, binaril siya sa ulo. Mamaya, chichika ko.
Ayoko.
After nga ng sinabing resurrection ni Sean, no, muli siyang isinugod sa ospital, subalit natuluyan na ito pagkalipas ng kalating oras. Okay. Ito ay ayon sa pahayag ng Manila Police District Homicide Section tungkol sa kaso ni Sean Vincent Suba nga, na binaril sa ulo sa loob ng kanilang bahay na unang edineclare na patay sa Tondo Medical Center. Ang insidente ay naganap noong mga 7:50 ng gabi nang katukin ng apat na lalaki katukin ng apat na lalaki itong si Sean Vincent Suba sa bahay ng biktima at pagbukas ng pinto pinaputukan ito sa kaliwang panga na tumagos sa likurang bahagi ng ulo. So yun ang dahilan ng pagkapatay ni Sean Vincent Suba. Ayon naman sa tatay ni Sean na si Johnson Suba, habang nasa morgue sila ng Dulce Funeral Service na kumuha sa katawan ni Sean sa Tondo Medical Center, ay napansin niyang humihinga pa ito. Kaya itinakbo niya sa Chinese General Hospital, mga 7:30 ng gabi. Kamakalawa kung saan ay tuluyan na itong binawian ng buhay pasado alas 9 ng gabi. So 8:30 din nila sa Chinese Hospital, pero 9 ng gabi, namatay na ito ulit sa ikalawang pagkakataon. So ito yung chismis. Bakit nga ba binaril kasi? So hindi naman needed.
Pero namatay na siya
talaga. Namatay na siya ulit.
Pero nabuhay saglit.
Nabuhay saglit ng 30 minutes.
Okay.
So bakit nga ba binaril to? Mm-hmm. So hindi naman to necessary, pero i-check ako lang sa'yo.
Mm-hmm.
So ayon sa pangyayari, noong September 2015, binaril ang biktima ng isang alias Christian o Stan na ito pala ay, itong Christian na to na isa sa mga suspects, ay naabutan ni Sean na nasa loob ng kwarto ng nobya ni Sean. So naabutan niya. So parang ano to, third party MMA.
Ang kabit.
Bagamat hindi namatay si Christian. Okay. Sorry. Asan siya na? Yung September 2015, unang nambaril si Sean.
Oh, okay. Gantihan.
Si Christian, gantihan. So si Christian yung parang third party na siya naman yung bumaril. Main suspect kay Sean na
okay.
Hindi siya napatay ni Sean.
So si Sean, siya yung tunay na boyfriend?
Hindi.
Siya yung kabit.
Oo. Ay, sorry. Sorry, sumalangit na ngayon yung katawan ni Sean. Si Sean ang totoong boyfriend.
What's yung katawan ni
Sean? Kaluluwa ni Sean, sorry. Pusin siya na. Si Christian yung ano, yung suspect ngayon kay Sean. Si binaril ni Sean si Christian.
Noong una,
kasi, pero hindi namatay si Christian. Kasi nakita ni Sean si Christian.
Kasama yung girlfriend
kasama
niya.
Kasama ng girlfriend. Okay. Pero ito, parang revenge ni Christian. Binaril niya.
Sa ulo. Sa panga.
Sa panga na na
lumusot.
Lumusot sa ulo ni Sean.
Uh-huh.
Si Sean.
Oo.
Pero si Sean kasi ay namatay.
Yeah.
So suspect si Christian.
Pero hindi siya nahuli. Or nahuli na siya.
Nahuli okay. Siya. So yun nga, bilang paghihigante kay mm-hmm. Sean. Okay, so sabang gumulo. Asan siya? So last na case naman natin, last na to,
uh-huh.
ay tungkol sa isang one-year-old na bata na sinasabing namatay, ngunit muling nabuhay sa Cagayan de Oro.
Okay.
Sa Pilipinas pa din. Sobrang tumindig ang balahibo at sobrang na-astonish ang ilang residente sa isang barangay Lapasan, Upper Kulambog, sa Cagayan de Oro matapos ang isang one-year-old na bata na namatay na umano ay nabuhay muli.
Mm-hmm.
So, ayon sa kapitan ng barangay Lapasan na si Julito Oximer, lumapit sa kanya ang ina ng one-year-old na bata upang humingi ng tulong para sa pagpapalibing ng bata na namatay dahil sa sakit na asma.
Uh-huh.
Pero sabi ni Kapitan, matapos ang 14 na oras na nawalan ng hininga ang bata, ay bigla itong bumangon at pinainom pa ng gatas.
Hmm.
Bumangon, tapos pinainom ng gatas. Matapos matanggap ni Kapitan ng balita na nabuhay ang bata di umano, in-advise niya ang pamilya na dalhin ito sa malapit na ospital. Ngunit sa uli, idineklara ang ng mga doktor na dead on arrival ang bata. So, namatay ulit yung bata.
Oh.
So, okay. Nabuhay, bumangon daw, pinainom pa ng gatas.
Mm.
Then, dinala sa ospital dapat, pero dead on arrival.
Mm-mm.
So, hindi ko na naano yung parang kung information pa kung ano naganap. Pero yun nga, nabuhay siya ng ilang
minutes or oras.
Pero, namatay pa din siya. So, yun ang huli natin na case, no? So, yun nga yung mga examples natin ng mga taong sinasabing na tags na, namatay na, uh-oh, pero nabuhay ulit. So, sandaling oras man, o tumagal na oras, tumagal na oras o taon. No? So, pag-usapan naman natin, mamaya na tayo mag-comment, no? May madami pa akong ano dito.
Ay, marami ka ba? Okay. Nag-prepare ako ng questions ko, nililist ko na eh.
So, pag-usapan muna natin, ano ba yung death? At yes, kailan ba sinasabi na ang isang tao ay dead na?
Okay.
So, para mas malinaw na. So, disclaimer lang, no? Hindi po kami medical practitioners or any ME, doktor ma. Na sinishare lang po namin yung mga research articles about sa topic. And if may errors po kami or kulang sa, na info, sobrang open po kami sa corrections and additions ng information. Yep. So, yun nga. What and when is death?
When and what?
What and when? Hindi, gusto ko what and when.
Hindi, tinatanong nga kita.
Ah, yun ba yun? So, i-define muna natin ang death.
Okay.
So, ayon sa book na Remembering and Dismembering the Dead ni Floris Tomasini.
Ano yan, no? Hindi siya fictional, no?
And then, hindi siya fictional. Nasa ano to? National Library of Medicine.
Ang ganda kasi ng title. Para...
Remembering and Dismembering the Dead.
Okay. Ano yung ganda?
Ni Floris Tomasini. Mm. The definition of being dead, as proposed by the U.S. President's Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research, set up by Ronald Reagan, is when an individual was sustained either 1. Irreversible cessation of circulatory and respiratory functions, 2. Or 2. Irreversible cessation of all functions of the entire brain, including the brain stem, is dead.
Mm-hmm.
So yung first, dead na to kapag, dead na ang tao kapag may sustained irreversible cessation of circulatory and respiratory functions. So, heart, lungs, no? Second, irreversible cessation of all functions of the entire brain, including the brain stem. Okay. To clarify, there are two types of death daw. Clinical death and biological death. Clinical death is defined as the absence of a pulse, heartbeat, and breathing. While biological death is defined as the absence of brain activity. Bakit? Ikaw?
It's kasi dun sa brain, absence of brain, sir.
Brain activity. Yun yung death natin. So, okay. Pero bakit nga ba may pagkakataon nagkakamali ang pag-judge ng mga medical examiners if dead na ang isang tao o hindi? Or dead na ang isang tao, pero yung pala ay hindi. Cases such as what we listed beg the question nga. Na bakit ganun? How is it even possible to mistakenly declare a person as dead? So, looking at the definition ng death nga, di ba? You might assume that it would be easy to tell when a person is deceased. But in some cases, it's not so simple, sabi nga nila. Kasi there are a number of medical conditions that can make an individual appear dead. So, may mga medical conditions na nagmumukhang patay na yung pasyente. First ng medical condition na yon ay yung tinatawag na necrolepsy. N-A-C-R-O-L-E-P-S-Y. Or a condition causing extreme drowsiness which can combine with catalepsy. A nervous disorder that slows breathing, reduces sensitivity to pain, and stiffens the muscles as if rigor mortis has set in to the point that some people seem pretty dead. So, yun ang narcolepsy plus catalepsy.
Okay. Narcolepsy.
And then, there is another condition. Yung ang severe hypothermia.
Oh.
Or where body temperature drops below 28 degrees Celsius, which can bring on something akin to a state of hibernation and make it appear as though someone's brain dead. Okay.
Okay.
Yun nga, whereby the body experiences a sudden, potentially fatal drop in temperature normally caused by prolonged exposure to the cold temperature.
Mm.
So, hypothermia can cause a heartbeat and breathing to slow to the point where it is almost undetectable. So, sabi nga sa mga chika, it is believed that hypothermia led to the mistaken death of a newborn baby in Canada in 2013.
Ano boy siya?
Pero, Yes, buhay siya. Buhay siya. So, last na condition, no? So, na pwedeng pagkamalang patay na ang tao, ay yung tinatawag na locked-in syndrome. L-O-C-K-E-D, then dash, I-N, syndrome. Locked-in syndrome. So, in locked-in syndrome, a patient is aware of their surroundings, but they experience complete paralysis of voluntary muscles with the exception of muscles that control eye movement. So, parang, tawag dito? Yun nga, napaparalyze yung voluntary muscles except sa muscle na, muscles that control the eye movement. No?
Tapos?
So, in 2014, according sa report ng The Daily Mail, may isang 39-year-old British woman na si Kate Alat, who had lock-in syndrome. So, unaware of the condition of Kate Alat, doctors declared her brain dead. So, dineclare siya na brain dead. So, yung mga medics, family, and friends stood by her bedside and discussed whether or not to switch off her life support. So, parang nag-meeting na sila na ano ba, pagpapatuloy pa ba natin? Ganun-ganun. Pero sabi sa report, so buhay, ngayon si Alat ay buhay, ha?
Nainig niya.
Oo. So, Alat heard everything.
Oo.
Kate Alat heard everything, but she was unable to tell them that she was fully conscious. So, according pa nga sa kanya, lock-in syndrome, according kay Kate Alat, yung lock-in syndrome daw ay para kang nililibing ng buhay. Sabi niya, verbatim, you can think, you can feel, you can hear, but you can communicate absolutely nothing.
Wait lang, hindi na siya humihinga.
Humihinga pa.
Parang
pero I think ano to, brain dead.
Parang
pero humihinga
of
pa.
Com-
parang life support na parang
comatose,
kaya, no? Diba?
Pero conscious siya.
Pero conscious siya. Pero di ba may ibang comatose kasi na parang
ganyan yeah, sa bagay.
Oo, hindi
yung napapanood ko sa TV.
Oo, yung parang sa ano. Siya, ano yung kay Isa Calzado? Yung pinagmulan ng meme na puta ito na naman. Ano ba yun? Nakalimutan ko siya. Ito ko pa naman yun. Oh my God.
Wala, di mo favorite na kami mo to.
Nakalimutan ko. Pero yung kay, ano yun, Isa Calzado. Yung parang,
sino?
Naririnig niya pa yung, ay, hindi niya pala naririnig. Nagkakabal lang siya ng panaginip. Pero yung panaginip niya, related kung ano nangyayari sa kanya.
Ay, okay.
Oh, shit. Nakalimutan.
Starting over again.
Ah? hindi. Isa Calzado. Hindi ako pwede matapos dito na, isa ka. Please! Oh my God! Pabalito ko pa naman to.
Di ba horror yun?
O medyo horror ni ano. Sino ba? Ano yun? Mikael Red?
Ay, Mikael Red.
Tama ba? Oh my God! Sino to? sorry kung mali ako. Bayan, nainis ako sa sarili ko. Masyado na ako makakalumitin.
Oh, Mikael Red nga.
Ah, Gerald Tarog! Oh, sorry po. Gerald Tarog. Gerald Tarog. So, sobrang ganda na itong beast na ba. So, yun nga. Yun yung lock-in syndrome. Ang isang example na may lock-in.
Boy,
si Kate Alat. Oh.
Hindi siya
I think motivational speaker itong
oh,
si Kate
wow.
Alat.
Pero rare condition daw yan ang lock-in.
Yung lock-in syndrome.
Anong causes daw?
Hindi ko alam okay. So, ayoko din magbanggit kasi nga, hindi naman tayo
medical experts.
No? Pero yun nga, kung meron pong nakikinig dito at meron kayo information, pwede nyo pong i-share sa amin.
Ang galing. Kasi yung mga diba? Info. Na comatose state ka.
And then mag-add lang pala ako no ng info. Ayon sa medicalnewstoday.com, death should not be certified in any patient immediately after stopping CPR. So 'di ba ang hindi man last resort po kasi 'di ba pag nag-aagaw buhay, sin CPR 'di ba? Pero sabi death should not be certified in any patient immediately after stopping CPR. The researchers write, nga sabi sa Medical News Today. And one should wait at least 10 minutes.
10 minutes.
If no longer, to verify and confirm that beyond doubt. Okay. And dito, dun nga sa, ano, sa medicalnewstoday.com, sa article na yon, dun ko din nalaman yung about sa tinatawag na Lazarus syndrome. Narinig mo na ba itong Lazarus syndrome? So, ano ba yung Lazarus syndrome? So, according nga dun sa medicalnewstoday.com, yung Lazarus syndrome or Lazarus phenomenon or Lazarus syndrome is a delayed return of spontaneous circulation or ROSC after CPR has ceased. Diba? In other words, patients who are pronounced dead after cardiac arrest experience an impromptu return of cardiac activity. So, itong syndrome na to ay named after Lazarus of Bethany, who according to the New Testament of the Bible was are brought back to life by Jesus Christ 4 days after his death. So, yun yung Lazarus syndrome. So, ayon sa healthline.com, ang iba pang tawag sa Lazarus syndrome ay yun nga, Lazarus phenomenon, Lazarus heart, auto-resuscitation, auto-resuscitation after failed CPR. Yun lang. What?
Okay.
So, yun, what do you think, JB? What's on your mind about the topic? So, yun lang.
So,
may questions ka ba?
Yung sinabi mong rule.
Ano na?
Yung sinabi mong rule, di ba parang miss yung in-intro mo na rule na death.
Oh, yeah.
Para masayang death. Nag-a-apply yan sa atin? Sa Pilipinas?
I think.
Same din? Oo. Pagwala ng...
Brain dead. I think yung sa brain dead, yun yung biological... Tama death? Ba? Siya yung biological... biological... definition? Tama, di ba?
Oo.
Mabaya na connection. Wait lang. Ano, yes, anong ano mo? Yes, yun yung sinasabi na biological death is defined as the absence of brain activity. Ito ata yung, kung di ako nagkakamala, ito yung magdi-decision ka na ng...
Pag sa TV series.
I know, clinical death is defined as... hindi, tama. Magdi-decision ka na kailangan bang tanggalin ng life support or not. Kasi may pang ano eh.
Kung gusto mo pa ituloy.
Clinical death, di ba? Na talagang absence of pulse, heartbeat, and breathing.
So, hindi pa yun considered death?
Death na nga. Clinical death and biological death.
Pero walang death.
Baka pag pinag-combine yung dalawa, yun na yung death.
Okay. Pero yung sa mga unang cases, meron ka bang nahapyawan na parang parusahan talaga?
Yun, hanggang doon lang ako sa naman nag-ano sila ng complaint. Okay. Pero I think justifiable yung ganung cases dahil mali talaga kasi...
Pero paano nga kung kunwari, ganyan?
Na ganun?
Kunwari, locked in syndrome, for example. Tapos nag-decide na... Or, sa bagay kasi yung mga case mo sinabi kanina, hindi naman pinag-decide yung family members.
Kasi accident.
Pero paano nga yan? May sinabi yung... ang wait lang, like, for example, 10 minutes.
Pag ano na, cardiac arrest, no, CPR.
No, lagpas na sa that time yung ibang cases mo, di ba?
Oo. So, ano yun? Yung iba kasi accident, di ba? CPR, kasi yung ano nga rule is parang hintay ng 10 minutes after ng CPR. Ha?
CPR. Okay. So hindi iba pa kapag yung...
Sini-CPR. Iba pa kapag sini-CPR. Tapos pag na-cease na yung CPR, 10 minutes. And then,
yun. Wala na. So, pero parang hirap nga naman kasing sisihin din. Tama.
Yun nga, mahirap din nung sisihin. Buti sana kung may talagang parang pagpapabaya.
Mm-hmm.
Pero paano nga pag may mga medical conditions lang siya na lock-in syndrome.
So, paano yung ano?
Kaya isipin mo, no? Di ba may mga chismis na gano'n na parang paano yung mga hindi ina-imbalsa mo na buhay pa pala sila at sinilibing sila, ganun-ganun.
Paano yung mga sinunog?
Oh my God.
Pero cool. I mean, na nabubuhay. Ano pa ba?
So I think yung mga hindi ano no, yung mga nabubuhay uli, hindi siya inimbalsa mo. So baka nasa
kultura din.
Kultura ba yung term?
Feeling ko, meron
pa ng mga tao.
Dispose ng...
So hindi tinatanggal ng organs.
Pa ng dispose na term.
Ay, parang preparation for ano no.
Burial.
Oo.
Pero
baka iba nililinis lang.
Kasi feeling ko cultural din yung iba eh.
Oo.
Yung iba, atang Muslims, hindi dapat galawin.
Hindi dapat galawin. Oo.
Tapos dapat ilibing before sunset. Ano ko yung mga ganun eh?
Sa Muslims.
Tapos, ano pa nga? Tatanungin ko sana kung ano yung possible reasons eh. Pero nasabi, nagbigay ka ng examples na.
Oo. Na ano yung mga medical conditions na.
Ikaw, anong gagawin na pag may ganyan ka?
Lock-in?
Hindi, kapag may ganyan kang family member. So, hihintayin mo muna.
Piling ko hindi masisisi yung mga medical ano workers na kung... Kasi sila yung mas nakakaalam eh.
Bagay.
Pero ayoko nga ding manyari naman kung ako sa akin mo sa family member ko na parang iano ka na, i-autopsy ka na, tapos doon mo lang, buhay pa ako. Nakakatakot kaya. Diba? Pero nakakalungkot din yung nabuhay. Hindi ko alam yung pakiramdam nung mga, lalo na yung pamilya nanay ng baby, no? Nabuhay pa yung 1-year-old na bata.
Pero nabuhay talaga, diba?
Gatas daw, diba?
Buhay pa ulit yan? O namatay
din? Yun ang sabi.
Sa Canada?
Hindi, sa Pilipinas, sa Cagayan de Oro.
Ay, nabuhay ulit talaga.
Diba, humingi ng gatas, diba? Siya yung sa Cagayan de Oro.
Hindi, masaya ka. Kasi buhay pa.
Yun nga, anong pakiramdam na? Uy, buhay pa yung ano ko, pero namatay siya uli.
Ay, namatay
ano
din
ba,
ulit.
Baby? Namatay siya
uli.
So ano pa, oh, yun nga, yung mga akala mo buhay uli, tapos namatay uli. Yung the barrel na binatilyo sa tundo.
Diba? Tinanggap mo na, no? Tinanggap mo na, tapos binalik sa'yo.
Tapos, saya ka, tapos, yun na naman.
Kasi paano yung maghihintay ka na naman, syempre, diba?
Sad.
Ayun. Ano pa ba? May naisip, may ano ko ba pa?
Naisip na tanong? Wala na.
So, yun lang?
Hmm.
Yun lang po today. Yung topic namin, no?
Yeah.
Hi. So, sige, magbati ka na. Ay, magano ka na. Yung mga socials natin.
Yeah. Kung meron kayong tanong sa amin or comments or stories, pwede nyo ipadala sa Gmail namin. That's unsolvedchismysteries@gmail.com. Sa ano rin, pwede nyo rin kaming kontakin sa FB and Insta namin. Instagram, it's unsolvedchismysteries. At i-follow nyo naman kami sa Twitter namin. It's @chismysteries. Same, kung meron din kayong anonymous message or anonymous story, pwede nyong isend sa amin yun sa Curious Cat. Ang profile namin ay Unsolved Cheese Mysteries. Oh, hindi. Cheese Mysteries pala. Cheese Mysteries. Yeah. Same sa Twitter namin. Kung natuwa kayo sa story or nautuwa kayo sa mga pinagkwentuhan namin, share nyo naman kami sa family and friends nyo.
Nyo
o kaya i-rate nyo naman kami. Kung bored kayo, wala kayong magawa.
Follow and rate po sa Spotify.
Follow and rate sa Spotify.
Okay na po kami sa honest ano reviews.
Baka mag-honest
nga. Ay, baka mag-honest nga. One na.
Pero naman, pwede ba nalang ilagay kung bakit? Hindi, di ba? Sa Spotify. Walang...
Pero pwede kayong mag-ano, no? Mag-comments dun mismo sa Spotify kasi parang may question dun na...
Pwede?
Anong Q&A, ganun? Iisip nila about the topic? Ganun,
yeah.
May ganun.
Section.
Sabi mo naman na pag may suggestion sila.
Yeah.
Ah, okay.
Yun.
So mag-comment lang po kayo, mag-email lang, or DM, PM sa mga socials namin. And then, open po kami para sa collaboration.
Oh.
Kung gusto niyo po makapag-collab sa amin, open na open po kami.
Yeah.
Basta maganda lang po yung timing. Wala, hindi masyadong busy at mapag-uusapan yung kung anong topic. And then, yun. And then, kung meron kayong mga brands.
Brands?
Brands or mga stop. Ang ano?
Brand ambassador, gano'n?
Oo. Hindi po kami magpapabayad. I-deliver nyo na lang po. Para ma-review namin. De. Kung meron po kami seryoso na gusto nyong ipa-inform sa mga madla about sa products nyo. Yes, pwede po kami. Open na open po kami. PM nyo lang po kami.
Mas open kami lalo kung local.
Oh, yes. Kasi gusto namin local. Support local.
Ano pa ba? Pwedeng sabihin.
So, ano pa ba? Yes, hindi lang pala tayo Spotify na available. Memo din tayo sa Apple Podcast. So, pwede nyo po kaming hanapin sa Apple Podcast.
Sa'yo na lumalabas na?
Apple Podcast. Oh, kung sa'yo yung lumalabas kasi nakakonect sa Spotify for podcasters.
Yung ito to.
Yung galing. Apple Podcast na.
Dito natin pinag-usapan.
Pero may mga nakikinig sa Apple Podcast.
Ayun eh.
Yes. Nakikinig sa Apple Podcast. Yes.
Salamat.
Yun eh. Ayun, may quote of the day pala ako.
Ayaw nga. Nakalimutan ko sa itanong.
Wala. Sobrang gandang-ganda kasi ako nito. Yun nga, alam mo naman, mga, ano lang, tawag dito, keyword lang. So, anong keyword natin? Alaan mo?
Pagkabuhay mo ulit.
Ano
ba living?
Naman? Death?
Death. Napay ulit yung, ay, nais, sabay.
Sabi ni Pablo Neruda, si Pablo Neruda isang
Chilean
poet diplomat. Na politician din siya, who won the 1971 Nobel Prize in Literature.
Wow.
Sabi niya, if nothing saves us from death, at least love should save us from life. Diba? Hindi ko na-explain. Pero,
if nothing
saves us from death, at least love should save us from life.
Okay. Ano naman? Ang depressing.
Love. Love, love, love. Sabi ni Chris.
Love,
nga ni Chris. Love. So, magmahal po tayo. I-share natin ang pagmamahal.
Yeah, i-share nyo
kami. Kaya i-share nyo kami. Magmahal lang isa lang, ha? Pag romantic. Pero pag mga...
Bakit? Depende.
Ay, sorry. Oo nga. Sige. Choice nyo na yan. Sige. Basta magmahal lang tayo.
Magmahal lang. Ano?
Ayan. Ayan lang, JB. Ayan lang ako.
These are your hosts. I'm JB.
And this is Bok. And maraming salamat po sa pakikinig. Next Tuesday ulit. And next Tuesday, may special guest ulit.
Ay, wow.
Secret mo. Kasi di pa kami naka-record. Kasi mamaya busy din siya. And gusto ko munang batiin si isa sa ating fans. Isang fan number 1.2. Si Kim.
Ah, Kim. Hi.
Happy birthday, Kim. Happy birthday, Kim. Birthday niya Sunday.
Last Sunday.
Okay. Pagkabuhay. Wow!
Sana naikinig
ako
siya.
Ako na pagkabuhay. Kim, makinig ka nga dito uli.
Sabi ko nga, baka siya na yung...
Oh. Second... Siya yung second coming. Second coming. Happy birthday.
Happy birthday. Bye-bye.
Have a great day, everyone. Maraming salamat. Bye-bye. Mwa-mwa.
Bye-bye. Just missed us.